Жырлар жыры. Үшінші бөлік. Үшінші жыр. Мәхшуқа.
Түні бойы ізледім мен ятағымда жан сүйгенімні. Ізледім, тек тапмадым мәхшуқымны. Тұрым әлі, шығым шәхәрге, урам хәм мейданларға, ізлім жан сүйгенімні. Ізледім мен аны, тек тапмадым мәхшуқымны. Шәхәр бойлап жүрген сақшыларға мен юлықтым. Ұшыратмадығыз мы менім жан сүйгенімні? Олардан айрылып қына кетіп баруым болды, ұшыраттым мен жан сүйгенімні. Құшақлап алдым да, әнкем үйіне қайтып жеткенше, ішкі бөлмелерге алып кіргенше, қолларымнан жібермедім мәхшуқымны. И Иерусалим қызлары, жайраннар хәм қыр бұланнары есімі білән ялынып, ялварып сұрым сізден. Өзі тілеми тұрып қисләрін уятмағыз сүйген кішінің, бұршымағыз оның юқысын.
Дүртінші жыр. Көмек жыр. Мирры хәм фимиам, түрліден түрлі хуш ислі майлар аңқытып, шул үстіннен көтәрілген түттін бағанасыдай кім киле ол? Әне, Сүлейманның тәхет түшәге, 60 баһадир шылғап алған аны, Исраилінің ғайар егітләрі суғыш ұсталары. Барысының қолларында қылыш, билләріндәге бұл қылышлар түнгі шымнан сақланы үшін. Сүлейман патша үшләткен ул тәхет түшәк Ливан ағашыннан, аяқлары күміштен, арқа яғы алтыннан, ұтырғышы жетті қызыл бәрхеттен. Иерусалим қызлары аны нинди матур итеп бизәген, и Сион қызлары, килегізде қорағыз тош киген Сүлейман патшаға. Никахында, иң бәхетлі күнінде, әнисі кидірді аңа бұтажына.